sāku rakstīt aktīvi, kā jau patīk pa naktīm. Stundām pie divām iecilpotām taktīm. Nakt divi, nakt trīs, jau pus pieci, miegs un spriedze liedz. Aptvert visu, kas iekšā kliedz. Un izlikt to uz baltas lapas, lai var saprast katru sīkumu, kas domā stapis. Bet tā kā skapis darināts pirms kara, nosēdies no sava svara. Un ne no vietas valsarā, ne no vietas.